Tervetuloa Minimalismi-podcastiin. Tämä on jo kolmas kausi ja tänään on suuri ilo pitää vieraana Ilona Aaltoa. Tervetuloa.
No kiitos, ilo olla täällä.
Sä tuut vähän kauempaa kuin muut vieraat, koska ne on kaikki tullut tästä PK-seudulta, mutta mistä sä tuut ja kuka sä oot?
No mä tuun Turusta ja turkulainen ei tietenkään lähde Turusta kulumallakaan, niin että sinne mä sitten palaankin tänään vielä.
Aivan.
Ja kuka mä oon?
Tällainen helppo kysymys kärkeen.
Me mistä lähdetään liikkeelle? On siis ehkä nyt tässä yhteydessä se olennainen on, että mä oon ammattijärjestäjä, mutta mä oon myös kulttuurihistorioitsija ja sitten mä oon myös neuropsykiatrinen valmentaja nykyään. Että semmoinen tavaran ja arkisen kaaoksen taltuttamisen asiantuntija voisi ehkä sanoa.
All right. Mä vähän tunnen sun taustaa, mutta kerron nyt vielä silti mulle ja kaikille, että miten kulttuurihistorioitsijasta tulee ammattijärjestäjä ja mikä ihme on ammattijärjestäjä?
Miten tohtorista tuli siivooja? Yep. Semmoinen otsikko oli kerran yhdessä iltapäivälehdessä. No siis mähän vaan ihan semmoinen tyypillinen keski-ikäinen ammatinvaihtaja. Siinä tarinassa ei ehkä ole mitään sellaista hirveän mielenkiintoista. Siinä kun oli väitöskirjan kirjoittanut 12 vuotta sitten, niin sitten mä mietin, että mikä musta tulee isona. Ja samaan aikaan sitten omassa elämässä olin huomannut, että jotenkin siitä järjestyksestä oli siellä lapsiperheen arjessa hyötyä. Ja sitten mä olin myös kuullut näistä ammattijärjestäjistä ja se alkoi mua hirveästi kiinnostaa ja mä sitten hakeuduin sinne ammattijärjestäjäkoulutuksiin. Ensinhän mä olin vaan blokkaaja.
Niin just.
Mä kirjoittelin sitä paikka kaikille blogia ja sitten vähän kokeilin, että minkälaista olisi se kodin järjestäminen. Ja sitten asia johti toiseen ja siitä tuli paikka kaikille kirja ja sitten musta tuli yrittäjä. Ja lakkasin sitten olemasta siellä yliopistolla töissä, mutta se oli... Ehkä se prosessi itsessä ei ole niin hirveän mielenkiintoinen, mutta mitä ne ammattijärjestäjät, mitä me ammattijärjestäjät ollaan, niin mehän ollaan sellaisia, me luodaan sitä tilaa ja järjestystä ihmisten koteihin, eli selvemmin sanoen me autetaan ihmisiä pääsemään ylimääräisestä roinasta eroon ja sitten järjestää ne loput sillä tavalla, mikä ihmisiä siellä sitten auttaa. No itse mä oon vähän erilainen ammattijärjestäjä, että jokaisella on sitten ne omat taustansa, että se on myös sellainen aikuisena omaksuttava tai opiskeltava, kurssittauduttava ammatti, että jotkut tulee sinne vaikka sosiaalityön taustalla, jotkut on psykologeja, jotkut on siivoja, jotkut on sisustajia, jotkut on jossain hoiva-alan ammatissa näin, että ihmisillä on tosi monenlaisia taustoja siellä. Ja sitten kun mulla itsellä on se tutkijatausta, niin se sitten tuo semmoisen niin kuin tietyn perspektiivi siihen mun hommaan. Ja sitten mä en nykyään enää tee muuta kuin ihan poikkeustapauksissa kotikäyntejä.
Okei.
Että mä oon jo useamman vuoden ollut niitä tekemättä, paitsi jos joku oikein tosi natisti pyytää, niin sitten voi mennä. Että mä autan ihmisiä verkon yli tai verkon välityksellä sitten verkkokursseilla, että se on niin se, just mitä mun... mikä on niin kuin se mun leipäpuu tässä koko
aivan
hommassa,
okay,
sit loppujen lopuksi.
Joo. Sä oot varmaan niin kuin ensimmäinen ammattijärjestäjä, johon mä oon silleen netissä törmännyt, mutta sä et ole kuitenkaan Suomen ensimmäinen ammattijärjestäjä. Miten niin kuin semmoinen koulutus on? Liittyykö toi konmarittamiseen jotenkin vai mistä se on tullut tämmöinen... niin kuin ja missä opiskellaan? Miten opiskellaan ammattijärjestäjäksi?
No jos aloitetaan sieltä näin kuin historioitse, se olen niin hiukan kauempaa, että ammattijärjestäjä ammattikuntahan syntyi jo 80-luvulla Yhdysvalloissa.
Okay.
Ja se oli selkeästi vastaus siihen, että heidän elintaso oli jo niin korkea, että ihmisillä oli enemmän tavaraa kuin mistä he pystyivät huolehtimaan. Ja sitten esimerkiksi Japanissa oli jo 90-luvulla tämän tyyppistä liikehdintä. Mä en tiedä, onko siellä ollut niitä ammattilaisia, mutta siellä oli niin kuin konmarillakin oli semmoiset omat edeltäjät siellä sitten, jotka opetti sitä pois heittämisen taitoa ja tämän tyyppisiä juttuja. Sitten Suomeen tämän toi semmoinen suomalainen Annette Veldeluoma, joka huomasi, että Suomessa ei ole ammattijärjestäjä. Hän oli siellä kouluttautunut ammattijärjestäjäksi. Monissa Euroopan maissa oli näitä sitten jo. Ja kun hän tiesi, että ne ongelmat on täällä ihan samat kuin joka paikassa muuallakin länsimaailmassa, niin hän sitten aloitti sen koulutuksen. Ja se on ihan semmoinen kurssitus. Ja nyt aivan on jo sitten muitakin kouluttajia kuin hän. Mutta se ei ole mikään virallinen tutkinto. Niin. Ehkä se joskus vielä tulee olemaan. Mutta siinä on just tärkeää se, että sinne yleensä tullaan aikuisina ihmisinä, joilla on sitten jo ne omat taustat. Ja ihmisiä tulee monenlaisista taustoista, että toiset rakastaa sitä järjestystä ja se on heille se juttu. Sitten toisilla on se, että heillä itsellä ehkä on se oma selviytymistarina, että heillä on niin kuin joku semmoinen, niin, mistä he on.
Onko niillä niin kuin omat kaapit on jo järjestyksessä siinä vaiheessa, että tullaan kurssille?
Niin, joo, ja että haluaa niin kuin auttaa niin, muita ihmisiä siinä sitten. Et mulla itsellä ehkä vähän erilainen se tarina, että mua alkoi vaan sitten kiinnostaa se meidän suhde tavaroihin niin paljon, että se niin kuin sekä käytännöllisesti että teoreettisesti, että siinä on ne molemmat kiinnostukset tavallaan koko ajan läsnä, että mä en ehkä selkeästi, mä nautin siitä järjestyksestä, mutta mä en ole ihan hirveä intoilija sen suhteen, ja okay, sitten toisaalta siitä mulla on niin kuin itsekin on kotona järjestänyt, ja joudun varmaan niin kauhean järjestämään, kun niitä perheenjäseniä siinä pyörii, mutta ei myöskään ole sellaista niin kuin selkeää sitä sotkusta siisteyteen
niin,
tarinaa.
Tämmöistä selviytymistarinaa.
Niin, sitä selviytymistarinaa nimenomaan.
Aivan, aivan. Sun tutkijan työ ei liittynyt kuitenkaan tähän järjestämiseen, vai liittykö?
No ei. Et se liittyy perheisiin lähinnä, ja okay, siis on isyyden muutoksesta tehnyt väitöskirjan.
Aivan.
Ja siinä, sitten siinä niinä viimeisenä vuosina siellä yliopistolla mä kyllä suunnittelin sellaista tutkimusta, mutta sitten tuli sitten tietokirja loppujen lopuksi. Mm. Että mä vähän kyllästyin siihen yliopistotyöhön, tai niin, siellä on semmoiset omat työntävät tekijät sitten ihmisillä, ketkä yliopistolla on töissä, että lähdin sieltä sitten. Ja semmoinen, että voisi sanoa, että tutkija voi lähteä yliopistosta, mutta yliopisto ei lähde, tai tutkija ei lähde ihmisestä, tai miten niin, se nyt sanoisi, sanon, että tyttö voi lähteä lähiöstä, mutta lähiö ei lähde tytöstä, mutta joku aivan, tämän tapainen.
No, sä teit sitten semmoista niinku kodeissa järjestämistä kuitenkin ensin, eikö niin?
Tein, joo, tein.
Olit sä siellä vähän niinku tutkija samalla sitten kuitenkin?
No mä aina, niin, että sitä ei oikein niinku saa silleen pois aivan päältä, että se on aina vähän semmoista osallistuvaa havainnointia niin, niinku kaikissa tilanteissa. Ja sitten ne alkoi tulla, ne alkoi tavallaan kumuloitua ne ihmisten ongelmat, että mä huomasin, että tätä kysytään vaikka just sitten blogissa tai sitten siitä tuli Facebook-ryhmä, että siellä Facebook-ryhmässä aina ihmiset kysyy sitä jotakin tiettyä samaa kysymystä, ja sitten mä paljon sinne blogiin kirjoitin vastauksia niihin.
Aivan.
Että mä aina huomasin, että okei, tämä toistuu, ja sitten siinä mä sain vähän niin kuin itsekin tutkittua sitä, että mikä tässä, mistä on niin kuin kyse, kun jatkuvasti ihmiset miettii, että mikä on vaikka riittävä määrä lakanoita, ja sitten ne niin kuin yrittää löytää siihen jotain kriteeriä, ja sitten mä mietin sitä ja keksin jonkun semmoisen tavaramatikan, että näin voit laskea, ja tämän tyyppisiä sitten niin kuin tietty teoreettisempiakin tai tällaisia niin metatason kysymyksiä myös siihen tavarasuhteeseen liittyen. Mutta ne on ollut hirveän opettavaisia erilaiset kohtaamiset ihmisten kotona ja sitten myös ihan siellä verkossa. Sittenhän mä saan nykyään semmoista palautetta, että ootko sä käynyt meillä? Tai okay, nyt tästä mun uudesta kirjasta sanottiin, että ihan kun sä puhuisit mulle suoraan. Mä varmaan johtuu siitä, että mulla on niin se saturaatiopiste tullut siinä. Ja mä just tuossa sanoin, että ihmiset vois keksiä uusia järjestämisongelmia.
Vähän. Aivan. Ne on niinku, niitä samoja aina.
Niin.
Okei, hei, mainitsit uuden kirjan, niin jatketaan siihen. Eli sulla oli se Paikka kaikelle, oli silloin se ensimmäinen kirja. Mä oon sen aikanaan lukenut, itse asiassa mulla on tällä YouTube-kanavalla siitä jopa pieni arvio jossain tuolla Kaljupainen Teemu vuosia sitten, niin tsekatkaa sieltä. Se on musta todella hyvä kirja, ja mä tykkäsin siitä, ja mä muistan, kun mä luin sitä minimalismiosuutta siitä kirjasta, ja mua vitutti, koska se oli niin hyvä, ja sitten mä olin silleen, että miten mä teen tästä niin kuin nyt sit muka kokonaisen kirjan, koska täällä on sanottu kaikki olennainen. Olen saattanut hieman sitä plagioida, en tunnusta virallisesti, mutta niin, muistan, että se oli vaikuttava, ja tykkäsin siitä tosi paljon. Me voidaan sitten puhua kohta lisää, mutta nyt sulla on uusi kirja. Mikäs se on?
Se on Vartinvoima, 365, mitäs se nyt menikään?
Kuka sitten tuon kirjansa
nimiä niin, muistaa? Nopeaa konstia kodin järjestämiseen, niin se varmaan oli, koska sitä alaotsikkoa väännettiin ja käännettiin ihan loppuun asti.
Ymmärrän.
Yleensä mä aina muistan ne yläotsikot. Ja se on siis kodin järjestämisen tehtäväkirja.
Okei.
Okay. Se on jotain ihan muuta kuin Paikka kaikelle -kirja, josta monet on ollut pettyneitä, kun ne on luullut, että se on järjestämiskirja sen otsikon perusteella.
Ah, aivan.
Ja sitten ne on huomannut, että onkin joku vitsi esseekirja, jossa käsitellään jotain 1800-luvun kehityskulkuja.
Ilman, koska mä tykkäsin siitä.
No siinä käydään, kurkistetaan sitten kulttuurihistorioitsena ja ammattijärjestänään kodin eri tiloihin. Mutta Vartinvoima on, mä oon omassa työssä huomannut, että mun kursseille tulevat ihmiset on todella kuormittuneita. Ja se on sekä syy että seuraus sille epäjärjestykselle. Mm. Eli sulla on ensin siellä joku tilanne. Se voi olla ihan vaan ruuhkavuodet tai sitten se voi olla jotain sairautta. On fyysistä, on psyykkistä, on siinä lähipiirissä. Kaikenlaisia, mitä voit vaan kuvitella niin kuin ihmisiä kuormittavia elämäntilanteita.
Aivan.
Sitten se on ensimmäiseksi tingitään sitä tavaratyöstä, alkaa kasautua ja sitten se itsessään se epäjärjestys alkaa kalvaa myös sun mieltä, että se on vähän niin kuin semmoinen munakanan tyyppinen juttu. Ja mä oon nyt jo monta vuotta opetellut auttamaan näitä ihmisiä ja nyt se on niin kuin siellä kansien välissä,
että
miten tällaisena palottelemalla, miten me voidaan palotella kaikki elefantit, tosi pieni tai kattilallinen, saavillinen perunoita, miten se kuoritaan, niin peruna kerrallaan.
Aivan.
Ja sitten se ihmisille usein tuntuu, tai tuntuu intuitiivisesti siltä, että autotallia tai varastoa ei voi järjestää, ellei ota kaikkea ensin ulos sieltä, niin, koska on pakko tehdä kaikki kerralla.
Joo.
Se on niin kuin tämmöinen uskomus meillä monilla, ja sitten mä sitä yritän siinä. Sitten väittää, että ei ole pakko tehdä noin, että voit tehdä pienemmissäkin osissa ja sitten se kestää, mutta se tulee tehtyä, koska koskaan sulla ei ole niin paljon aikaa, että olisi aikaa ottaa se koko autotalli tyhjäksi, että mieluummin sitten sukkalaatikko päivässä kuin 10 vuotta järjestämättä.
Niin, just näin. Joo, se on varmaan sehän on kaunis niin kuin se Marie Kondon idea, että ota niin kuin vaikka kaikki vaatteet kerralla esiin, niin sitten se niin kuin hahmottaa, että no tämän verran näitä on, mutta niin kuin, että otappa sellainen päivä niin kuin suomalaisen keski-ikäisen työssäkäyvän ihmisen arjesta, jossa on niin kuin aikaa tohon, niin eihän se niin kuin tule ikinä.
Siinähän kävi paljon sillä lailla aluksi, kun KonMari tuli muotiin, niin ihmiset sitten teki sitä ja sitten niillä oli joku parivuoteellinen niitä vaatteita, se hirveä kasa. Ja sitten siinä illan tai päivän mittaan sattui kaikkea ja illalla rupesi jo väsyttää ja sitten ei jaksanut tehdä niitä päätöksiä. Ja ihmiset sitten ne miettii, että no mitä mä nyt teen. Että
kuinka sohvalla vai?
Niin, ja jotkut oli mennyt sinne vaatteiden alle nukkumaan ja sitten aika monet varmaan vaan huiskaseineen jonnekin tuolille lattialle johonkin ikäkasseihin tai näin. Ja sitten se maku menee siitä hommasta, ja sitten ne on siellä tosi pitkään.
Aivan.
Et näihin sitten vartivoima vastaa just tämän tyyppiseen tilanteeseen, että jos olet tehnyt tämän, mä kutsun sitä rysäyttämiseksi, jos olet tehnyt tämmöisen rysäyttämisen, ja olet epäonnistunut, olet jäänyt luokalle konmarittaessa tai muuta, niin sitten tämä kirja on sua varten. Ja oli hauskaa, että tästä joku mulle tuntematon henkilö, mä kuulun joihinkin minimalismiryhmiin Facebookissa, niin kysyy jotenkin siitä kirjasta, että onko sillä jotain annettavaa. Ja sitten sinne tuli, että joo, että ei oikein, että ei siinä oikein ollut mitään. Mutta ei sitä ole kirjoitettu minimalistille sitä kirjaa.
Aivan.
Jos olet valmis minimalisti, niin voihan siitä niin kuin mielenkiinnosta lukea ja inspiroitua.
Ehdottomasti.
Mutta sitten enemmän silloin annettavaa just sille, joka on siellä ihan tätä myötä ja miettii, että miten mä selviän tästä.
All right. 365 vinkkiä, eli jos sitä kirjaa joka päivä siivoo vartin, niin onko sitten kaikki niin kuin järjestetty? Onko siinä tämmöinen?
No ei välttämättä, kun jotkut asiat on tosi isoja, niin. Että ei siellä ole vaikka just varastoon, annetaan ne ohjeet, että miten sä voit palotella sen varastoon, mutta ei mulla ole siellä silleen, että käy se pinon päällimmäinen laatikko ja sitten se keskimmäinen ja se keskimmäisen alla oleva ja sitten se alimmäinen ja näin. Että voi olla, että menee pidempäänkin, mutta sittenhän siinä on se taika, että kun pääsee vauhtiin, niin sitten helposti tulee tehty toinen vartti tai kolmaskin ja näin. Ja toisaalta, jos se on tosi vastenmielistä, niin sitten saa lopettaa se vartin jälkeen ja silti on tehnyt jotain. Että siitä jo useasti se saamattomuusahdistus helpottaa tosi paljon, kun saa edes jonkun pienen asian tehdyksi. Kaikkihan me prokrastinoidaan ja tiedetään, niinpä, kuinka joo. ahdistavaa se on, että sitten miten hyvä mieli tulee, kun saa vähän.
Jep.
Niin kuin askeleen otettuksi eteenpäin, vaikka se olisi noin pieni.
Niin. Niin, ja kun se on just se yleensä se mielikuva jonkun asian tekemisestä, niin se tuntuu niin kuin isommalta, ja sit se onkin 3 minuutissa tehty, kun siihen vartistyy, niin sitten on vielä 12 minuuttia aikaa tehdä jotain muuta, jos siihen varttiin haluaa pyrkiä. All right.
Kyllä.
Sanoitkin tuossa, että vähän niin kuin samat ongelmat toistuu ihmisillä, mutta onko joku sellainen niin kuin yksi ylitse muiden? Mikä on niin kuin se iso, mikä tulee aina vastaan? Onko se varasto vai...
No yksi semmoinen, minkä kanssa ihmiset tosi paljon kamppailee, mä en tiedä onko se suurin tai semmoinen, mutta se on ainakin yksi varsin yleinen, on se luopumisen tuska.
Okei.
Okay. Että se on se vaikea juttu.
Just.
Se, että et, ei ole niitä kriteereitä, miten mä päättäisin, miten mä luottaisin mun päätökseen, siellä on hirveän paljon kaikkia tekijöitä siellä takana. Et, ja eri ihmisille eri tekijöitä. Että voi olla, että sulla on jotain... puutteen kokemuksia tai sun perheestä tai sukuhistoriassa. Kaikkihan me ollaan pula-ajan lapsia, lapsen lapsia tai lapsen lapsen lapsia. Et sieltä voi tulla semmoista, tai itse on lama-aikaa 90-luvulla elänyt ja jotenkin se on niin kuin jäänyt sinne takaraivoon, että siinä voi olla tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta et sitten paljon myös sitä virheen tekemisen pelkoa, että ihmisillä on vähän jopa semmoista niin kuin taikauskoista, että kun mä kerran sitten laitoin sen yhden jutun, niin sitten heti parin päivän päästä mä olisinkin tarvinnut.
Aivan.
Vaikka se on vaan joku semmoinen peli, jota meidän mieli pelaa. Et ei olisi ehkä niin tullut edes mieleen.
Niin kuin toi on kiinnostavaa, koska mä oon kysynyt niin kuin minimalisteilta tota samaa, ja kaikki on ollut, että en ole koskaan katunut mitään. Niin. Mutta se on ehkä niin kuin hyvin suppea otos ja tietynlainen porukka ja ihmisryhmä, joka ei sit kadu ehkä muutenkaan niin helposti tuommoisia tavarapäätöksiä.
Niin. Niin, ja se voi olla niin kuin, ehkä se... No en mä tiedä, voiko tämmöistä yleistää, mutta ehkä voisi ajatella, että ihmisellä, joka nauttii semmoisesta minimalistisesta elämäntyylistä, ei kerää tai on tehnyt jonkun semmoisen ison poiston, jonka jälkeen on jäänyt vähemmän tavaraa, niin ehkä se perusluottamus elämään on kuitenkin sitten toisenlainen kuin sillä, joka varautuu erilaisiin tilanteisiin tosi paljon.
Ymmärrän hyvin, joo.
Et siinä ehkä on niinku semmoinen pieni psykologinen ero. Toki voidaan me ajatella varautuminenkin toisella tavalla, että jos mulla on keveät kantamukset, niin mä oon niinku vapaa vaikka pakenemaan, jos tulee niin, paha tilanne. Aivan. Tai tiedätkö näin, mutta ihmiset tulkitsee niitä eri tavalla. Mutta se on semmoinen, mikä estää ihmisiä, niinku kahlitsee heitä psykologisesti tosi paljon. Se, että miten tehdään niitä päätöksiä ja miten uskaltaa. Ja siellä on ihan hirveästi kaikki lasteja siihen liittyen. Että sitten tietty niin kuin muutenkin, että joku voi ajatella, että onko epäekologista laittaa sitä ylimääräistä tavaraa pois. No ei missään nimessä ei ole ekologista myöskään istua sen päällä.
Niin, joo.
Nämä on tämmöisiä, mutta me helposti rakennellaan itsellemme semmoisia. Ja sitten täytyy vähän silleen kopauttaa ja herätellä, että hei, että ehkä tämä ei sitten olekaan. Ja sitten toinen iso ongelma oikeastaan, sitä me sivuttiin jo, niin on se ryhtyminen. Että se on myös sellainen, että just kun ne kasvaa ne urakat, niin valtava isoiksi yhdistetään se siihen luopumisen tuskaan, niin sitten me ollaan jo sellaisessa niin kuin siellä jotenkin kiinni tai jumissa tai vähän sellaisessa tahmeassa aineessa, jos te oikein tiedät, mihin suuntaan lähtisi.
Aivan. No toi pienin askelin aloittaminen varmasti toimii niin kuin siihen, mutta mitä keinoja on sitten niin kuin siihen luopumisen tuskaan tai päätöksenteon vaikeuteen, niin mistä siihen saa apua?
No mä ihan lähtisin etsiä itselle semmoisia kriteereitä. Ja tietysti se on hirveän tärkeää tiedostaa sen, että mikä mulla itsellä nyt on, niin kuin, että miksi se on mulle niin vaikea. Että yksi voi olla ihan puhua ääneen sitä kelaa, että useimmilla ihmisillä on sisäinen ääni, ja siinä kun sä sitten käsittelet niitä tavaroita, niin puhukin ääneen, että mikä se ajatus on, mikä siellä pulpahtaa, että tulee siitä kunnolla tietoiseksi, että tämmöistä kelaa mä nyt tässä pyöritän. Mutta siellä Vartin voimakirjassa, niin siellä on semmoinen, mä kirjoitin sinne semmoisia kysymyksiä, joita voi kysyä itseltä. Ja yksi on tietty tämä klassinen, tuottaako se iloa. Mutta se ei välttämättä kaikilla toimi, niin sitten ne mun kaksi parasta kysymystä tähän on, että yksi, onko se käytössä? Ja jos se on käytössä, niin ok. Jos se ei ole käytössä, niin onko se korvaamattoman rakas? Ja näistä me löydetään kriteerit.
Okay.
Ja sitten unohdetaan se, että tarvitsenko mä sitä.
Aha.
Koska se tarvehan on ihan rajaton. Ja sähän voit tarvita ihan mitä tahansa, ihan milloin
niin
tahansa. Ei siinä ole mitään, niin kuin, tiedätkö, että mä voin huomenna tarvita valkoista lakanaa ja yli huomenna kumisaappaita. Ja tiedätkö, niin kuin, että se on huono kriteeri sille mun mielestäni. Näin mä väitän.
Toi on niin kuin uusi ajatus mulle. Että aina puhutaan siitä, no tarvitse sitä tai tuottaako se iloa. Nämä on niin kuin ollut ne kaksi kysymystä tyypillisesti, mutta toihan on paljon parempi, että onko se käytössä.
Niin kuin konkreettisesti. Ja mä mietin sitä niin kuin itsekin sitä, että mikä tämä tarvejuttu on ja miksi se aina ärsyttää mua, kun ihmiset puhuu siitä tarpeesta. Koska mä olin jo siellä paikka kaikille kirjassa pohtinut sitä tarpeen käsitettä ja miettinyt, että mulla voi olla sandaalit. Ja sitten mä pystyn ihan hyvin itselleni perustelemaan, että mun sandaalit on mustat, mutta mulla ei ole punaisia, keltaisia, hopeisia, valkoisia ja sinisiä, niin mä tarvitsen ne.
Aivan.
Tiedätkö, että me ollaan mestareita keksimään niitä tarpeita.
Totta.
Että siinä ei ole mitään, että se on jotenkin semmoinen rationaalisen tuolla puolen se tarve. Totta kai jokaisella on tarve siis vaikka suojaan ja semmoisiin perusjuttuihin, mutta sen yli, niin sitten me vaan keksitään. Me ollaan keksitty koko maapallollinen tarpeita, tai siis 3,5 vai mitä me kulutetaan vuodessa tarpeita, tiedätkö, niin kuin, että ei, siellä ei ole mitään rajaa.
Toi on kyllä totta. Ja mä oon niin itse tavallaan pyrkinyt sitä tekemään sitä eroa tavallaan niin haluamisen ja tarvitsemisen välillä, mutta koska me ollaan niin hyviä myymään itsellemme myös niitä tarpeita, niin kyllä mä tunnistan myös niin kuin ton, että en niin kuin tavallaan, mulla ei ole mitään, mikä ei olisi käytössä, mutta just kun mä harkitsen jonkun uuden ostamista, niin sit se saattaa niin kuin syntyä se tarve, koska kyllä. Sitähän markkinointi mulle tekee, että se pyrkii synnyttämään sen niin kuin ihan oikean lainausmerkeissä tarpeen.
Ihan valtavat koneistot koko ajan syöttää meille sitä, että olisit haluttavampia, olisit terveempiä, olisit onnellisempia, olisit rakastettavampia, olisit ties mitä, kun ostaisit tämän ja tämän ja tämän.
Aivan.
Niitä on tosi vaikea vastustaa ja ne on hirveä semmosia. Niin kuin taas se meidän uskomusten voima tulee siellä, että miksi mun pitäisi saada tämä. Ja me ollaan, ja mun mielestä ei niin kuin myöskään ehkä kannata olla liian ankara itselleen siinä, ja just sen takia, että on ne isot voimat, ja sitten on se mieli, joka on altis, niin parhaat psykologit siellä miettii, että miten meidät saataisiin ostamaan lisää. Että jos nyt sitten itse kullekin tulee joskus jotain hankittua, niin täytyyhän meidän jonkun verran kuluttaa joka tapauksessa, ja sitä voi sit tutkiskella, mutta se itsensä piiskaaminen. Ja tästä päästään siihen, siis yksi teema sen kirjassa on kotihäpeä. Ja monet moni tämmöinen itsensä soimaaminen ja moni, eihän se vie eteenpäin. Mm. Et me voidaan jättää sitten ne synnit sinne menneisyyteen ja miettiä sitten, että miten mennään eteenpäin jollain toisella otteella. Että ei tarvitse mennä niinku semmoisen itsensä moittimisen kautta kohtista järjestystä myöskään.
Aivan. Mä katsoin, sä olit 6:30 muistaakseni haastattelussa Ylellä, niin ymmärsinkö oikein, että kotihäpeä on sun keksimä termi?
No mä uskon, että se on mun keksimä termi.
Kerro siitä lisää, mitä on kotihäpeä?
Joo, se oli myös yksi näitä, mitä mä huomasin, että ihmiset kokee, ja totta kai sen oli huomannut muutkin, mutta sitten jostakin, varmaan kehohäpeästä sitten niin kuin nappasin tämmöisen, että okei, että voisi olla, ja nykyään puhutaan myös lauluhäpeästä, ja on niin kuin joku puhuu pihahäpeästä, ja tätä voi niin kuin, tätä häpeä käsitellä.
Suomalaiset häpeää ihan kaikkia.
Todellakin. Mutta se on siis... Se ilmenee se kotihäpeä sillä tavalla esimerkiksi, että jännittää, että joku naapuri näkee rappukäytävästä sun kotiin tai tulee joku taloyhtiön tarkastus ja sit se siis vaikuttaa ihmisten sosiaaliseen elämään. Et ei vaan niin, että sä et kutsu ketään luokseen, vaan yksikin ihminen kertoo mulle sitten, että hän ei voi vastaanottaa kutsuja, koska hän ei voi vastavuoroisesti kutsua sitten niitä ihmisiä luokse. Niin. Se menee niin syvälle jotenkin sinne. Wow. Joissain perheissä lapset ei voi kutsua ystäviä leikkimään kotiinsa, vaikka lapset nyt ei ehkä kiinnitä hirveästi huomiota, mutta aikuiset voi olla niin jotenkin paralyysissä sen asian kanssa. Ja sehän on siis semmoista, että mä nyt sanoisin, semmoista meidän omaa sisäistä kokemusta siitä, että me ei riitetä eikä kelvata. Et se, ja tietysti me myös arvostellaan muita ihmisiä, heidän kotien ja tavaranmaailman ja kaiken mahdollisen kautta, mutta et pitkälti se on sitä semmoista niinku sisäsyntyistä tunnetta, ja sitten on monet asiat, kaikki tämä sisustuskuvasto, Instagramin ihanat ihmiset, jotka on niin täydellisiä, heillä aina on niinku kaikki ihanasti, kuka ei näe sinne kameran taakse. Ja monet tämmöiset sisustuslehtikuvastot ja sitten tietty, että jos joku naapuri hurahti siihen konmariin, mutta itse jäi luokalle ja tämän tyyppistä, ne niin kuin kasvaa sitten ne huonommuuden tunteet siellä. Ja se on niin yllättävän yleistä se kotihäpeä.
Joo, ja siis toi on niin kuin tosi kiinnostavaa, että tunnistin itse, meillä oli tässä vähän kiirepäivä tyttären kanssa ja tehtiin pitaleipiä, paistettiin falafelia öljyssä ja sitten mulla oli niin kuin tiskipöytä silleen niin kuin öljyneen, kun se räiskyi oikein huolella. Ja sitten niin mä tunnistin sen kotihäpeän, että nyt Ilana tulee minimalistin kotiin ja mun tiskipöytä on niin silloin räjähtänyt joku öljytankkeri, että niin kuin, mitä mä teen, mulla on 3 minuuttia aikaa ja sitten mä pyyhin tuolla niin kuin hikipäässä tiskipöytää ja sitten saan niin kuin itseni kiinni siitä, että oikeasti, että onko tämä mulle oikeasti issue, mutta oli. Kerkesin pyyhkiin, mutta kyllä jännitti, että ehdinkö. Onneksi et ollut etuajassa, olit täsmällinen.
Pahimpia ne etuajassa tulevat vierat. Mutta siis mullahan on itsellä semmoista ihan erityistä ammattijärjestäjän kotihäpeää, että ei voi olla tällaista kuin ammattijärjestäjä.
Aivan, just näin.
Pitäisi olla ihan erityisen esimerkillistä, ja sitten mä kauheasti taistelen sitä vastaan sillä, että mä en nykyään esimerkiksi julkaise somessa mitään, tai pyrin olemaan niin kuin julkaisemat mitään semmoisia järjestettyjä kuvia, aivan, vaan mä vaan pistän niitä sotkuja. Ihmiset rentoutuu ja tajuaa, että toikin on vaan ihminen muiden joukossa tai... tai näin, että et mun mielestä ne myös niinku, lisää paineita. Ne onhan ne siis sitä silmäkarkkiakin ja
niin.
Varmasti tosi inspiroivia monilla järjestämistileillä. Esimerkiksi on niiden jälkeen kuvia tai sitten on vaan kuvia semmoisista tosi kauniista tiloista.
Joo.
Ja ne on ihan ok sinänsä, mutta mä oon niinku itse tehnyt tämmöisen linjauksen ihan jopa, että en halua lisätä ihmisten stressiä ja painetta tämän asian suhteen.
Joo. Ja sitten kun toikin on niin mielenkiintoista, joo, me tietysti katsotaan hienoja sisustuskuvia, mutta se on varmaan vähän sama kuin ulkonäön kanssa, että ei ne muut niin kuin ehdi miettiä, että onko sul sotkusta himassa, kun ne miettii sitä, että kun mulla on se oma kotihäpeä. Että niin kuin sitähän me kaikki kelataan, sitä omaa häpeämme, niin sit kaikki voisi vähän relaa sen suhteen.
Voisi, ja sittenhän tässä on semmoisia niin kuin muutoksia, esimerkiksi se, että me ei kyläillä enää hirveästi.
Totta.
Ja siitä on tullut tosi iso juttu, ja osittain varmaan siksi paineet on kasvanut, että aina pitäisi olla joku 7 ruokalajin illallinen siellä tarjottavana, jotta voisi jonkun kutsua. Ja ihmiset, no jos nyt mennään, tai niin kuin suoraan sanotaan, niin naiset useasti kokee ihan valtavia paineita näistä, ja sitten kun tulee niitä pakollisia perhejuhlia, että siellä on joku rippi- tai ylioppilasjuhlat tai tällaiset, niin mä yhdestä ryhmästä luin semmoisen ketjun, jossa ihmiset kertoo, miten he oli aloittanut esimerkiksi rakentamalla uuden terassin tai maalamalla talon sokkelit ennen niitä juhlia.
Aivan.
Että se ei riittänyt, että tehtiin keittiön remontti, vaan niin kuin kaikki piti panna uusiksi ja verhot ja matot ja sohvat. Ja et ne paineet, ei siinä kodissa välttämättä, ei se ollut välttämättä sotkuinen koti tai näin, mutta et siinä kohtaa tulee, se on vähän ehkä joissain piireissä jopa semmoinen riitinomainen hetki, jossa kuuluu tehdä semmoinen kodin kunnostus.
Niinpä.
Ja hirveät paineet ihmisillä, piilotetaan sitä tavaraa kauheasti sinne lauteiden alle tai jonnekin vaatehuoneen lattialle tai jonnekin muualle. Ja sitten, no me tiedetään, miten siinä käy, kun se tavara on piilotettu sinne ja passi ja lukulasit ja mitä kaikkea löytyy sieltä, jos löytyy.
Sedimentoituneena saunan lattialla.
Kyllä.
Okei, no mutta millä keinoilla siinä kotihäpästä sit voi päästä?
No, siinä on muutamiakin keinoja. Yksi on siis huumori. Me voidaan nauraa sille, me voidaan paljastaa sitä, ja sitten jos me ollaan itse paljastettu jotain, niin muut ei voi käyttää sitä asena meitä vastaan. Mutta ehkä semmoinen, sanotaan, että se paljastaminen ei ole ehkä kaikille hirveän helppoa.
Aivan, ei sitten, varmasti.
Itsemyötätuntoharjoitukset. Et ihan semmoinen, että no mulla on nyt tällaista, ja niin kuin mitä mä sanoisin kaverille, jos sillä olisi tällaista, miten mä lohduttaisin sitä, että voidaanko me lohduttaa itse itseämme sitten siinä tilanteessa, että hei, että kaikilla on tällaista välillä, ja tämä nyt on ihan kaame, mutta ei se nyt ole niin vaarallista. Tiedätkö, niin kuin semmoisia lohdun sanoja vaan, ja yksi, se on se mun rooli tässä, niin on se puhua ja tiedostaa, ja siitä on kyllä, se on ollut semmoinen se kotihäpeä, että kun mä kirjoitin siitä blogiin, niin sitten alkoi puhelin soida, ja sitten on kirjoitettu ihan hirveän määrä juttuja, ja se on niin kuin lähtenyt elämään omaa elämäänsä, että en mä nyt odota, että ihmiset siellä, että Ilona Aallon käsite, vaan siitä on tullut semmoinen yleiskäsite, ja musta se on tosi tärkeää, että siitä puhutaan, ja ihmiset voi sit sitä kautta reflektoida itseään ja vapautua tämän tyyppisistä. Pikkuhiljaa. Ei se nyt ehkä ihan helppoa. Mutta
ei se varmaan ole, jos sitä niin kuin vielä tässä vaiheessakin tavallaan omaa minimalismiaan huomaa, että niin kuin ei siitä täysin ole päässyt. Joo.
Niin, ja jos miettii kehohäpeää, niin sillä kentällähän puhutaan jo ehkä siitä, että häpeää sitä, että on kuitenkin kehohäpeää, vaikka ei saisi olla kehohäpeää.
Niin.
Tiedätkö, niin kuin, että sen voi viedä sitten sellaisille, että nyt kunnon, niin, että kunnon joku feministi tai mikäli, niin hänelle ei ole kehohäpeää, mutta jos hänellä kuitenkin on, niin pitää hävetä sitä, että on.
Niinpä. Joo, mun on syytä hävetä, että mulla minimalistina on, hyvänä minimalistina on kuitenkin kotihäpeää. sitä voin hävetä. Okei. Muistatko, milloin sä oot törmännyt käsitteeseen minimalismi ekan kerran?
Siis varmaan aika varhain, koska silloin kun mä kiinnostuin näistä kysymyksistä, se on siis ollut varmaan ensikontakti ollut joskus 2009-2010 tuli ammattijärjestäjät Suomeen. Ja silloin mä kuulin siitä, mutta mä olin jotain amerikkalaisia juttuja, jos sitä ennen lukenut, niin aika pian mun mielestä sen jälkeen somessa trendas nämä suuret amerikkalaiset. Siellä oli se Joshua Becker ja sitten oli ne minimalistit ja sitten oli se yksi, jolla oli se 30 vaatteen haaste. Mä muistan niiden nimienä.
Joo, en mäkään itse
asiassa muista. Mutta nämä oli niinku sellaisia sitten, jotka jotenkin myös puhutteli tosi paljon, koska sehän oli hirveän vahva se viesti. Ja sitten ehkä sieltä Yhdysvalloista käsi vielä, kun se on jotenkin niin semmoinen hirveän runsaudesarvi se niiden kulttuuri ja semmoinen, että siellä kun ne puhuu siitä, sitä roinaa vastaan sen yksinkertaisuuden puolesta.
Mm.
Ja sitten just paikka kaikille kirjaimesta vähän niin kuin kaivelinkin sitä, että mistä semmoinen, mistä se ajatus ehkä on niin kuin syntynyt ja näin.
Aivan.
En tiedä, pääsinkö mihinkään oikealle lähteelle, mutta se oli mun mielestä mielenkiintoista, koska sillähän semmoiselle minimalismin ajatuksella on hirveän pitkät, että sinne jonnekin askeettisuuteen, tämmöisiin uskonnollisiin, kyllä, tuhansien vuosien taakse voidaan viedä niin kuin tiettyjä semmoisia ajatustapoja siitä yksinkertaisesta elämästä. Jeesus oli varmasti niin kuin yksi tiukka minimalisti,
kyllä,
koko kaveri.
Jep, totta. No sanoitkin, että sulla ei tämmöistä niin kuin kaaoksesta järjestykseen selviytymistarinaa varsinaisesti ole, mutta onko sulla joku semmoinen vaihe ollut elämässä, että sä oot niin kuin selkeästi järjestänyt sitä omaa kotia niin kuin enemmän?
Joo, joo, niihin aikoihin just ennen kuin mä ryhdyin ammattijärjestäjäksi, niin mä olin tosi kiinnostunut. Ja siis totta kai se auttaa niin kuin arjessa joka päivä, että on semmoinen tietty perustruktuuri, ja mä en ihan hirveästi, mä rakastaisin, että olisi koko ajan tavarat paikoillaan, mutta mä en nykyään ihan kauheasti hötkyile siitä, kun mulla on 4 perheenjäsentä ja ne on enemmän vähemmän hajamielisiä kaikki, niin sitten täytyy vaan luottaa siihen, että kun siellä on olemassa ne paikat tavaroille ja niin, näin, että se ei ole mikään hirveän iso ponnistus sitten, että ei semmoisesta pintasotkusta, että joskus ihmiset mun mielestä ponnistelee liikaa sen takia, että niiden vaikka ruokapöydälle kertyy tavara, ei se ole niin vaarallista. Että jos sen saa siitä sillä lailla helposti. Sitten se on toinen asia, että jos ne on ollut 7 vuotta ne tavarat, sitten ei kukaan enää tiedä, mitä siellä on.
Aivan, joo.
Että tämmöinen pintasotku, niin se on elämää.
Pintasotku on hyvä. Joo. Joo, musta se oli niinku tosi jotenkin oivaltava ajatus vaikka kaikille kirjassa, että kun kaikille on se oma paikkansa, niin sitten ne on niinku helposti palautettavissa paikoilleen. Että sitten se just, että kun on niitä stäkkejä ja pinoja ja sitten niillä ei ole mitään niinku omaa paikkaa ja sitten se vaatii sitä päätöksentekoa hirveästi, että onko tämä säilytettävä vai eikö tämä ole säilytettävä, niin se kuulostaa sitten jo siltä, että siinä ei vartin voima enää riitä.
No vartti kerrallaan.
Niinpä niin.
Mutta siinä siis itsellekin se on ollut vähän semmoinen oivallus joskus. Että mä muistan, kun pieni lapsillahan on sellaisia, mitä mä kutsun aarteiksi, kiviä, karkkipapereita, tiedätkö niin kuin sen tyyppistä semmoista ihan karseet kraasa. Ja sitten ne on heille tärkeitä, niin enhän mä nyt sitten mene niin kuin sanomaan, että
sun roskiin.
Sun tavarat roskiin, mun tavarat tärkeitä. Vaan sitten niillä keksittiin sitten joku paikka, se oli varmaan nukkekodin vintti tai joku sellainen, että aarteet meni sinne vintille. Ja sitten aina kun mä löysin semmoisen aarteen jostain, niin mä laitoin sen sinne vintille. Ja se toi mulle hirveästi mielirauhaa, että tällaisille kummallisille tavaroille on oma paikka, aivan, johon ne voi laittaa.
Joo.
Et monessa tämä niinku toimii, että ihmisillä on jotain semmoista, mitä niillä aina pyörii siellä. Joillakin on esimerkiksi keittiön tasot voi täyttyä semmoisista tavaroista, joille pitäisi tehdä jotain. On verkkokaupan palautuksia tai jotain kirjastolainoja tai rikkinäisiä tavaroita, jotka pitäisi korjata tai tällaisia, niin niilläkin voi järjestää paikan. Et jos niitä on koko ajan, vaikka ne olisi vaihtuvia tavaroita, niin niillä voi olla oma paikka. Et just semmoinen ajatus, tai siis se ajatus, että jokaisella tavaralla voi olla paikka. Se tukee mun omaa arjen hallintaa ainakin.
Kyllä, joo ja sama. Ja niin kuin tavallaan se mahdollistaa sit esimerkiksi valitusti pienemmissä neliöissä asumisen tai jotain muuta, että kun niin kun tietää, että mulla on nämä paikat, tai kun että tyttäreni muutti saman katon alle, niin se tiesi, että no nämä kaapit, toi hylly, sänky, että siinä on ne paikat, että niin kun tuo kaikki mitä haluat, jos ne mahtuu näihin, mutta sitten siinä on tavallaan niin kun raja, ja hän niin kun itse tiesi sen ja Konemaritti huolella niin kun omaa kalustoaan siinä vaiheessa, ei siksi, että mä käskin, vaan se oli, että jos hän haluaa Helsinki, jos hän haluaa Ressun lukio ja muuttaa iskän luon, niin nämä on ne realiteetit, että tässä on nämä paikat, ja sitten taas kun seuraa niin kun oman jotenkin viiteryhmänsä ihmisten elämää, jotka siinä vaiheessa, kun paikat alkaa loppua, niin hankkii isomman kämpän lisää paikkoja. Ja sit se maksaa enemmän, sit sä teet töitä enemmän, sit ne pinot kotona kasvaa ja kohta on taas ahdasta. Se on aika loputon suo.
Musta tuntuu, että meitä on niinku viilattu linssiin. Et siinä kohtaa, kun teollistuminen lähti käyntiin ja ihmisten elintaso alkoi nousta ja näin poispäin, niin me ei käytetty sitä tehostamista siihen, että meillä olisi enemmän vapaa-aikaa, vaan me käytettiin sitä siihen, että tietty elintason nousu on tärkeää, jotta ihminen voi voida hyvin. Mutta sitten meillä on kaikilla, niin kuin, meillä on vaan kaikilla liikaa, että se ei ole Suomessa edes kiinni siitä, että kuinka rikas olet tai et ole, koska sitä tavaraa saa myös ilmaiseksi. Että jotenkin jossain kohtaa joku keksi tällaisen, en mä usko mihinkään salaliittoihin, mutta mm-hmm. et jollakin tavalla meidät on saatu uskomaan siihen, että hyvä elämä on sitä, että sä ostat koko ajan enemmän niin. lisää.
Niinpä. Mm. Näin semmoisen meemin tässä hiljattain, missä joku muisteli sitä, että muistat, että 20 vuotta sitten me maksettiin siitä, että me ostettiin erilaisia soittoääniä meidän puhelimeen. Me maksettiin rahaa siitä, että se piipittää eri tavalla kuin kaverin puhelin. Ja sitten niinku, kenellä on ollut puhelimessa äänet päällä viimeiseen 10 vuoteen enää, että se on niinku viimeinen asia, mitä me halutaan kuulla, on joku piipitys. Et on siinä niinku moni asia täytynyt tapahtua siinä välissä, että niinku, tuolta ollaan menty tänne. Niin vähän sama tämän niinku omistamisen kanssa, että joo, jossain vaiheessa niinku ihmiset maksoi 1000 markkoja siitä, että ne sai tietosanakirjan hyllyyn. Se oli niinku tavoittelemisen arvosta ja ehkä jopa lisäsi elämänlaatua niinku siinä kohtaa. Ja nyt ne on sitten sitä ongelmajätettä siellä nukkekodin tai omakodin ullakolla.
Niinpä, niinpä. Mutta se onkin siis mielenkiintoinen kysymys, että miten meidät saatiin. Mikä se niin. suuri huijaus tavallaan oli. Että, ja tietysti se on siis ihmisluonteessa. Se tuottaa meille mielihyvää hankkia niitä tavaroita.
Niinpä, niinpä. Joo, se oli jossain Hararin Sapiensissa muistaakseni. Puhuttiin siitä, että kun meillä on niinku se... Kuitenkin se metsästää keräilijän niin kuin software, että meidän aivot toimii tavallaan samojen ärsykkeiden varassa me juostaan kuin 30 000, 50 000 vuotta niin. sitten. Ja sitten jotenkin se, että kellä siellä luolassa on sitä karhun taljaa eniten, niin selviää niin kuin talvesta tavallaan niin kuin hengissä tai sen lapset ei kuole.
Niin,
että niin. onko se meissä jotenkin niin lujassa edelleen?
Niin, nythän puhutaan siitä, että... Ylipaino, mutta et joka tapauksessa on tämmöinen yksi keskustelu, jossa puhutaan siitä, että se meidän ruokaympäristö on tosi vaikea meille ihmislajina, kun koko ajan jotain ihanan tuoksuisia pullia ja tiedätkö, kaikkea semmoista, mitä me haluttaisiin niinku mumsata hirveällä innolla, jos me oltaisiin jossakin savannilla ja mitä muuta ei olisi saatavana, niin se olisi loogista, mutta et me ollaan niinku semmoisten ihan väärien houkutusten, mutta siitä ei tavallaan puhuta, että miten tämä meidän kulutusympäristö on oikeastaan aika lailla samanlainen ja vielä paljon pahempi.
Jep, just näin.
Että se on semmoinen, mistä ei saa puhua, kaikki tämmöinen kulutuksen vähentäminen ja muuta, mutta et mulle itselle on nyt viime vuosina tuonut iloa tämmöinen työn vähentäminen. Mä oon vähentänyt niin paljon mun töitä, kun mä oon pystynyt ilman, että mun tulot kärsii. Tai ainoastaan viime vuonna, kun mä kirjoitin sitä kirjaa, niin no, mä sitten sillä vapaa-ajalla tavallaan sitten kirjoitin sen kirjan, että se ei olisi ehkä muuten koskaan syntynyt. Mutta et mä oon yrittänyt niin kuin itse ottaa tämmöisen, kun mä voin sitten, kun niin. mä oon oma itseni rouva.
Aivan. Joo. Minun kirjassa puhun tuosta, että tämä sama tavallaan pätee meiltä kuluttamisen ja näiden kalorien kuluttamisen kanssa. Niin. Että niin kun, et silloin, kun tosiaan sä löysit jotain hedelmiä, niin niitä kannatti vetää niin paljon kuin jaksaa, koska ei tiennyt, koska seuraavan kerran saa jotain sokeria kehoonsa. Ja nyt kun sitä on koko ajan tarjolla, niin ei kannattaisi. Tavallaan on pitänyt opetella niitä uusia ruokailutapoja ja tottumuksia. Ja sama varmasti tuon kuluttamisen kanssa, että silloin kun... Oli pula-aika, niin kannatti haalia kaikki viinipurkit ja säilyttää ne hyvin, mutta ei enää kannata. Että aika paljon uusia taitoja niin kuin silläkin puolella. Niin tietysti myös työelämässä ja sitten tavallaan tämän kaiken digiäänen kanssa. Että tavallaan just se, että 20 vuotta sitten kannatti maksaa siitä kivasta soittoäänestä ja nyt kannattaa niin kuin sulkea kaikki piipittimet, mitkä vaan ikinä pystyy.
Nyt mäkin olen ostanut useitakin erilaisia sellaisia, jotka sulkee multa niin kuin sen puhelimen tai tietokoneen, että mä en pääse. Esimerkiksi mä voin keskittyä koneella, niin mulla on sellainen sovellus siinä tietokoneella, joka sulkee sitten kaikki ne mua häiritsevät ohjelmat, niin että mä en oikeasti pääse niihin mistään.
Just näin. Niin, aikana innovaatio oli se, että sulla pystyy olla monta ikkunaa yhtä aikaa auki. Niin. Sä voit tehdä monta asiaa yhtä aikaa, kunnes on tajuttu, että voit näytöllä, mutta et täällä.
Niin, että ehkä siitä pitäisi puhua enemmän, että mihin me niin kuin ihmislajina kyetään ja miten jotenkin se meidän... Ne lajiominaisuudet ehkä on just ollut vaikuttamassa siihen, että tästä meidän ympäristöstä on tullut sillain haitallinen. Mutta nämä on tietty sellaisia poliittisiakin kysymyksiä ja semmoisia tosi vaikeita ratkaistaan niin kuin monella tasolla, mutta et ehkä se nyt rupeaa olemaan pikkuhiljaa selvää, että ei me ehkä voida tällä tiellä jatkaa, että jotain ihmisten hyvinvointi kärsii ja sitten ennen kaikkea maapallon.
Niin se alkaa tulla sitä kautta tavallaan sit niinku pakolla vastaan ne planetaariset rajat, joita on niinku pakko sitten miettiä. Ja toivottavasti me opitaan miettimään niitä. Niin. Ja vaikka... Niinku jos ei planeetan näkökulmasta niin kuin itsekkäästi, edes jos oman hyvinvoinnin näkökulmasta oppii niin kuin jättää asioita hankkimatta, niin se auttaa sit myös sitä planeettaa.
Siis siinähän näille mun asiakkaille on monesti käynyt semmoinen oheisvahinko. Että he on tulleet kurssille, koska he on halunneet siihen arkeen sujuvuutta, he on aivan läpeensä kyllästyneitä kaikkea siihen tavarajumppaan, haluaa mielen rauhaa. Ja sitten kun he tekevät sen valtavan työn, niin he ei haluakaan enää tavaroita sen jälkeen. Sitten rupeaa ällöttää, kun menee johonkin.
Joo.
Tavarataloihin tai kirpputoreille, tai et tulee ihan semmoinen, että maailma on näin täynnä tavaroita, että kukaan ei oikeasti tarvi.
Aivan.
Että siitä tulee semmoinen absurdi tunne, ja monilla sit se lähtee, se kulutuskäyttäytyminen muuttuu, että heillä ei ehkä ollut tarkoitus ryhtyä kauhean kulutuskriittisiksi, mutta menee jotenkin makuun siitä ostamisesta sitten.
Aivan. Joo, kyllä mä tunnistan ton itsessäkin. Mä olin muuttanut Helsinkiin ja menin ekaa kertaa Stockmannille ja olin silleen, niin kuin, että kerros toisensa perästä kaikkea, mitä mä en halua ja tarvi. Että niin kuin, verrattuna siihen, olen ekan kerran käynyt skininä Stockmannilla, että saanko mä täältä kaiken, please.
No mä tykkään kyllä katsoa tavaroita, että se on sama, ihan kiva ja erityisen hauska jotkut rautakaupat ja puutarhakaupat ja sellaiset, missä on ihana katsoa tavaroita.
Joo, mua ei ole rautakaupat koskaan, eikä motonetit houkutellut, mutta mä menen sitten vaikka mieluummin sinne Stockmannille.
Niin.
Mutta se on niinku jännä just, että niinku itsekin pidän itseäni niinku esteetikkona ja pidän niinku kauniista esineistä ja ihailen niitä mielelläni, mutta luulen, että on ainakin jonkun verran päässyt siitä semmoisesta niin kuin omistamisen tarpeesta, että siitä ei ole pakko kantaa himaan, että se voi olla siellä Stockmannin hyllyllä kaunis.
Niinpä, se just. Jos siellä voisi käydä niin kuin museossa, että eihän museossakaan tule sellaista oloa, että mun pitää nyt saada toi joku Rembrandt-museikalle.
Taas joku meemi, jonka näin tänään, että mies kysyy museon vahtimestarilta, että saanko ottaa kuvan, ja mies on, että ota vaan, niin se ottaa tallun seinältä ja kantaa se himaan. Ei me näin tehdä siellä museossakaan.
Ei, mutta
joo.
Sitten talouden kannalta ja näin, niin tämä on tietty iso kysymys sitten, että jos me kaikki vaan mennään katselemaan sinne kauppaan niitä tavaroita, niin miten se sitten järjestyy uudelleen se talous sillä tavalla? Ja
onko sinulla siitä jotain näkemyksiä?
No, mulle ei ole, mutta mä voisin vinkata tämmöisen henkilön kuin Timo Huhtamäki, joka on toimitusjohtaja. Hänellä on aika solidi taloudellinen visio siitä, että miten kiertotalous voisi ikään kuin... Ehkä me voitaisiin sitten myös edelleen jatkaa sitä kuluttamista, mutta siellä kiertotalouden sisällä.
Aivan.
Ja sitten käytettyä ostaa.
Hän oli just tällä viikolla tykännyt muistaa Instagram-kuvasta, niin mäpäs pyydän hänet podcastiin muuten heti tänään.
No jos hän lähtisi, siinä on sulle tosi hyvä vieras.
Joo, koska mä niinku olisin, tykkäisin käydä tuota keskustelua, mutta mulla ei ole kompetenssia siihen niinku itse mitenkään. Et mäkin olen vaan just silleen, että uskaltaako näistä niinku sanoa, että lopetetaan hei kuluttaminen. Niin.
Mä olin vaan silleen vau siitä hänen visiosta ja hänen mielestään se Suomen kansantaloudenkin voittaa näin, tai pelastaa, mutta ehkä en uskalla myöskään mennä niihin nyansseihin ihan tarkkaan, kun aivan. Talo on kuitenkin ihan humanistipohjalla tässä nyt sitten.
Joo, kyllä siinä, tavallaan siinä semmoisessa jonkunlaisessa donitsitaloudessa on, niin kuin se jotenkin käy järkeä, että meillä on se joku yläraja, mitä me voidaan kuluttaa, ja sitten on joku se alaraja, minkä alle me ei haluta mennä, koska sitten se hyvinvointi kärsii, niin siinä jää sitä niin kuin pihviä kuitenkin aika paljon väliin, että kyllä se varmaan niin kuin sekä tämän niin kuin maapallon kantokyvyn että sitten sen meidän oman mielenterveyden kannalta, niin johonkin se ylärajahan täytyy vetää. Koska kyllähän ihminen on sitten semmoinen, että jos niin kuin on saanut jo kaiken, niin mitä se haluaa, niin se haluaa vähän lisää. Että se rajahan ei tule niin kuin luonnostaan jotenkin vastaan. Jopa sen kalorien ja syömisen kanssa tulee, niin jossain vaiheessa sitä, että vaan niin kuin voi enää laittaa suuhun mitään, kun se on niin kuin tätä myöten täynnä, mutta sitten tämän kuluttamisen kanssa ei niin kuin tuu sitä.
Niin.
Aina saat uuden luottokortin jostain ja sitten vielä vähän lisää.
Niin, mä mietin just tota, että kunnes niin kun luottotiedot on
mennyt. No sitten. Niin. Sittenhän se tulee se rysäytys vasta. Hurjaa. Joo, mutta täytyy toi Huhtamäkin ehdottomasti ainakin kutsua. Toivottavasti hän suostuu. No onko sulla vielä omassa elämässä niin kuin sellaista järjestelytyötä? Tai niin kuin semmoista raivaamista. Onko sulla vielä jotain, mitä sä ajattelet himassa, että jonain päivänä mä käytän vartin tuohon? Vai oot sä niin kuin ihan valmis? Oot sä ihan perillä?
Kumpa mä voisin vastata, että ei todella kaikki on ihan valmiina. Ei, kun lapset kasvaa, niin siitä tulee koko ajan. Mutta en mä itsekään aina niin kauhean jaksavainen. Ja tiedätkö... Jaksa ja varsinkaan en jaksa niin kuin muiden jälkiä, niin sitten mä vaan annan niiden olla ja voi olla, että sitten jossain vaiheessa mitta täyttyy ja sitten mä saatan järjestää.
Aivan.
Mutta mulla on itsellä ollut vähän, ei ole ollut semmoista suurta järjestämisintoa pitkään aikaa. Että kyllä mä sitten teen, kun täytyy, että täytyy jotain lasten vaatteita kierrättää tai muuta. Ja ja näin, ja siitä tulee semmoinen hyvä fiilis, mutta et, kyllä vähän niin kuin odotan sitä, että lapset kasvaa ja muuttaa pois kotoa, että et saisi stabiloitua se tilanteen.
Joo, niinpä. Joo, Aku Varamäki sanoi hyvin, hän oli viimeksi tässä vieraana, että kun puhuttiin just siitä aikuisten tavaravirrasta, että tavallaan niin kuin, ei aikuisella ihmisellä hirveästi pitäisikään tulla enää sitä uutta tavaraa sisään niin kuin jotenkin hallitsemattomasti, että se on osa aikuisuuden taitoja, että se pysyy niin kuin kurissa. Kasvavat lapset on aivan ymmärrettävästi eri asia, mutta itselläkin kun on nyt ollut jo niin isoja jo pitkään, että ei ole tavallaan sitä semmoista niin kuin joka vuosi uudet vaatteet, koska kaikki muut ovat jääneet pieneksi tai kuluneet puhki, niin se jo tietysti helpottaa sitä paljon.
Niin,
mutta, joo. Niinpä, kyllä kyllä. Tota, no oot sä henkilökohtaisesti katunut joskus? Onko sulla tullut se, että sä oot luopunut jostain ja sit sä oot ollut silleen, että nyt mä tarvitsisin sitä oikeasti?
No en tosissaan. Siis on mulla käynyt sellaisia, että no esimerkiksi meillä oli semmoiset laatikostot, jotka oli siis varmaan ollut mulla tyyli 90-luvulta asti. Joo. Ja mä tykkäsin niistä, mutta niissä oli vähän niin kuin saumat auennut ja sitten ne oli vaneria ja se vaneri oli kellastunut. Sitten ne oli meidän makuuhuoneen nurkassa, niillä ei ollut mitään käyttöä ja mä monta vuotta mietin, että noi pitäisi maalata. Ja sitten mä mietin, että miten niitä voisi tuunata ja voisiko niihin jotkut jalat ja tulisiko niistä yöpöydät. Ja aika paljon niin kuin käynti ajatusenergiaa siihen ja sitten yhtenä päivänä mä vaan sanoin mun puolisolle, että ehkä noi voisi nyt mennä kierrätyskeskukseen. Ja ne oli siis sillä lailla kuitenkin ihan kierrätyskelpoiset, vaikkakin vähän kellastuneet ja sinne ne sitten lähti. Ja sitten meni hiukan aikaa ja sitten me tehtiin jotain lastenhuoneiden muutoksia ja sitten mä olin että nyt niille lipastoille olisi käyttöä. Mutta en mä sitä sillä lailla suremaan jäänyt, vaan mä oon sitten, kun ihmisille tulee näitä tunteita, niin mun mielestä siinä on niinku pari juttua. Yksi on se, että mä en olisi koko lipastoja edes muistanut, jos mä en olisi vähän aikaa sitten työstänyt vähän epävarmana ehkä sitten sitä päätöstä, että se oli mulla niinku mielen päällä ja siksi se tuli mieleen myös siinä tilanteessa. Ja sitten toinen on se, että voi palata siihen alkuperäiseen, että mulla oli hirveän hyvät syyt hankkiutua niistä eroon, koska ne oli mun niinku mieltä painanut ja ollut siellä nurkassa tiellä ja niillä ei oikeasti ollut mitään käyttöä. Et sitten palaa siihen alkuperäiseen päätöksentekotilanteeseen, käy sen läpi, okei, mä tein ihan oikean päätöksen sillä hetkellä, ja sitten kaikki kuitenkin järjestyy, että jostain tuli jotain lipastoja, ja mitä myöstäkin Anopin kellarista niitä sitten taas löytyy.
Aivan.
Ja kaikki järjestyy, että et se luotto siihen, että asiat voi järjestyä ilman, että ei tapahtunut mitään suurta katastrofia, maailma ei mennyt sijoiltaan.
Aivan. No, onks raivaamisessa tai minimalismissa sun näkemyksen mukaan tai huonoja puolia?
Huonoja puolia. No ainakin tuossa, siis tietty semmoiset lieveilmiöt kuin semmoiset, mitä mä kutsunkaan penkkevät siivoukseksi, että me pistetään tavaraa pois, jotta tulisi tilaa uudelle, niin se on semmoista aika kestämätöntä.
Jep.
Ja kirpputoreilla on tosi paljon ostettavaa, että jostainhan se tulee. No, ehkä nyt lähinnä just niitä naisten vaatteita, mutta on siellä paljon kaikkea muutakin. Joku semmoinen koneisto siellä sitä sitten jauhaa.
Aivan.
Jauhaa sitä tavaraa, että se on ehkä semmoinen. Sitten tietty joku ihminen voi mennä hetkellisesti tosi kierroksille siitä, että se innostuu kodin järjestämisestä, eikä nuku, eikä syö, vaan järjestää vaan, että voi kuvitella, että niin kuin näin käy. No minimalismissa mä nyt en varsinaisesti näe mitään huonoja puolia. Mm. Ehkä joskus minimalisteihin liitetään jotain ennakkoluuloja, mutta ne voi jättää omaa arvoa.
Niin kyllähän se, jos kaikki olisi minimalisteja, niin mitä sitten, kellä on sitten se porakone, kun ei kukaan omista sitä porakonetta.
No se järjestetään, se olisi kirjastossa. Niin. Tiedätkö, no ei, se, niin kuin, ei porakone katoa, se olisi ne ammattilaiset, joilla on porakoneet. Niin. Ja tiedätkö, että ei varmasti porakoneet loppuisi tässä.
Niinpä. Ja varmaan tosiaan, niin kuin, täytyy tuon Huhtamajan ajattelun perehtyä paremmin, mutta niin kuin toi kiertotalous ja tavallaan jakamistalous, niin onhan siinä niin kuin tosi paljon meillä semmoista niin kuin perkaamatonta ihan niin kuin toimivia ratkaisuja varmasti, että millä voitaisiin niin kuin vähentää sitä uuden ostamisen ja omistamisen tarvetta. Ja just jo kyllä mäkin tunnen niin kuin minimalisteja, joilla on tosi vähän, mutta niin kuin se läpivirtaus niiden elämän läpi on niin kuin ihan järjetön, että siellä koko ajan nostetaan uutta, koko ajan tulee uutta, vanhaa laitetaan pois, kerrallaan on vähän, mutta niin kuin mitään ei tavallaan käytetä loppuun, niin eihän, se on ihan yhtä kestämätöntä, ja sieltä se virtaus sinne kirpputorille tai kaikenlaisiin nettikauppoihin, missä myydään käytettyjä design-huonekaluja, niin jostainhan niitä sinne paukkuu koko ajan lisää.
Niinpä, joo, sä oot ihan oikeasti, minimalismia voi tosiaan tällaisen virtaan.
Niin, läpivirtaus minimalismi, niin se ei niinku, se hetkellisesti niin näyttää Instagramissa niin aina siltä, että niin on tosi vähän.
Mm. Totta, joo, ja onhan näitä niin kuin nähty, että jos oot vaikka joku sisustusblokkaaja, niin niiden tavaroiden ikään kuin täytyy vaihtua, jotta se freesius säilyy siinä. Mua joskus ihan huvittaa sekin, että ihmiset edes vaihtaa huonekalujen paikkoja, kun mä oon muuttanut mun kotiin joskus 13 vuotta sitten, ne huonekalut siihen, missä ne on. Ne oli täydellisesti, miksi mä niitä nyt menisin sörkimään?
Niin, se on hyvä kysymys kans. Joo, en ole itsekään mikään huonekalujen paikkojen vaihtaja, mutta onhan kai jotenkin inhimillistä myös kaivata niin kuin jotain uutta, kaivata sitä freesiyttä, sitä kevätsiivousta. Että miten sitä voisi sitten tehdä kiertotaloudellisesti ja kestävästi, niin siinäkin on tietysti hyviä kysymyksiä pohdittavaksi.
No siinähän, että jos sitä nyt haluaa tehdä, niin sitten vaikka sitä torikauppaa siellä, että pistää siellä pyörimään käytettyä. Siitähän saa paljon paremmat rahat takaisin, jos sä ostat käytetyn polkupyörän ja myyt sen käytettynä.
Se on totta, sä helposti voit saada saman, vähän kiilotat, niin sä saat saman hinnan, mitä
sä
oot itse
maksanut. Jopa paremmin, mulla joskus saanut jostain, että käytettyyn kauppa kannattaa.
No tätähän mä näen työssä niin kuin joka päivä, niin me myydään sitä julkisen sektorin käytettyä tavaraa, niin me saadaan niin kuin viikoittain sellainen palaute, että niin kuin, eihän toi maksa uutenakaan noin paljon. Niin kuin ihmiset on sitten, kun ne jotain tarvii, niin valmiit kyllä siitä maksaa sen markkinahinnan ja joskus jopa enemmän. Kyllä. Joo. Mahtavaa. No sanoitkin jo alussa, että olet menossa takaisin Turkuun, mutta jos katsotaan silleen niin kuin koko elämän mittakaavassa, niin minne Ilona Aalto on menossa? Mistä sä vielä haaveilet sun elämässä?
No, mullahan on siis tämmöinen materialistinen projekti, että mä tuossa pari vuotta sitten hankin siirtolapuutarhapalstan.
All right.
Ja sitten mä oon sitoutunut hankkimaan sinne mökkiin ja muualle mahdollisimman paljon käytettynä kaikkea tavaraa. Okay. Tämä torittaminen on tullut tutuksi.
Tämä on sitten sun ihan uusi harrastus.
Ja mua välillä vähän sillä lailla kauhistuttaa, kun mulla on sellaisia, jos tykkään sisustaa sitä mökkiä, siellä on nyt jo 3 vuotta remontti kesken, tuleeko koskaan valmiiksi, en tiedä, mutta tykkään ristipistotöitä hankkia sinne ja jotain muuta sellaista mummola-estetiikkaa sopivaa tavaraa. Tämä on ollut tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin tavaran lisääntymisen projekti, vaikka se on tarkasti kuratoitua, mutta että mä oon niin kuin ottanut tämmöiseen askeleen tämmöiseen ja mulla on niin kuin unelmia ihan vain tähän paikkaan, että jos mä en oo siellä, niin mä ajattelen sitä.
Aivan.
Ja talvella mä suunnittelen ja niin kuin teen tämmöisiä, että se on niin kuin mun mielessä koko ajan, kesäkaudella mä oon siellä niin paljon kuin mä pystyn ja mä niin oikeasti niin kuin haluaisin vaan olla siellä koko ajan. Tämä on ollut tämmöinen mielenkiintoinen käänne mun elämässä. Aivan. Mä haluan niin kuin mahdollisimman paljon vapaa-aikaa, jotta voin olla siellä puutarhassa tai tehdä puutarhasuunnitelmia tai lukea puutarhakirjoja tai kuunnella puutarhapodcasteja.
Puutarha on nyt niin kuin tärkeässä roolissa sun elämässä. Eikö se ole, onko se kiinalainen sanalasku, että mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhanhoito, eikä sekään niin kovin tärkeää.
Nimenomaan.
Se on varmaan aika hyvä.
Joo. Ei siinä ole mitään mieltä siinä palstanhoidossa.
Niin joo,
aivan. Se on niin kuin täysin mieletön asia siksi, koska on niin merkityksellinen.
Mahtavaa. All right. No, minimalismista aina puhutaan ja itsekin puhun sille, että se on se työkalu, millä voi raivata niitä turhia asioita elämästä pois, että sille kaikista tärkeimmälle jää niin kuin enemmän sitä tilaa, oli se sitten puutarhanhoito tai mikä tahansa, mutta onko sulla joku semmoinen selkeä näkemys siitä, että mikä sulle on niin kuin elämässä kaikkein tärkeintä?
Puutarhanhoito.
Niin.
Nyt mun pitäisi varmaan vastata tuohon, että perhe ja näin.
Ei ole pakko. Ei ne katso tätä podcastia.
No, ne on tosi rakkaita ja tosi tärkeitä, mutta jos mä ajattelen vaan ihan tosi itsekkäästi, niin se mun puutarhapalsta on maailman tärkein asia. Sen niin kuin mielettömän meren luominen sinne mahdollisimman luomusti, niin joo. Tällä hetkellä, että tämä on jopa mielenkiintoista, että mä oon ollut tosi pitkään kiinnostunut näistä tavara-asioista, mutta nyt mä oon kiinnostunut puutarha-asioista, että katsotaan mihin se johtaa.
Seuraava kirja on sitten niinku vinkkejä puutarhanhoitoon. Näin nitistät kirvat varmasti.
Aika siinä on niin paljon opittavaa oikeasti.
Varmasti.
Niin, että on ollut helpompaa mestaroida nämä tavara-ongelmat kuin puutarhanhoito.
Tuossa on kyllä varmaan niinku paljon järkeä tavallaan, niin kuin, jos mietitään jotenkin ihmisen niin kuin luontosuhdetta niin kuin tavarasuhteen lisäksi. Ei mulla ainakaan niin kuin mitään luontosuhdetta, ei mulla mitään suhdetta puutarhoihin eikä metsiin, eikä niin kuin, et joo, mä oon Pohjanmaalta, mä oon Landelta, mutta ei mulla ole niinku mitään suhdetta siihen maahan tai siihen niinku mihinkään. Et mä tykkään, että on betonia ja asfalttia ja tykkään, kun aurinko paistaa kalliossa, mutta ei mun tarvitse niinku päästä kallioille, että mä niinku nauttisin siitä. Että siinä varmaan voisi olla paljon hyötyjä myös niinku tavallaan nykykaupunkilaiselle. Joo. Enemmän vähän ruopata sitä maata välillä, Kuopiasta multaa.
On, se on mielenkiintoista, ja mä en itsekään pidä itseäni minä luontoihmisenä. Mä luulen, että tämä on mulle just ehkä vähän niin kuin semmoinen esteettinen projekti.
Jopa. Aivan, joo.
Että se on enemmän niin kuin sitä, mutta että samalla se kytkeytyy kaikkeen. Siis monimuotoisuuden suojelua ja tällaisia täytyy niin kuin miettiä, että mitä sä voit tehdä omassa totta. Puutarhassa biodiversiteetin eteen vaikka, ja näin, minkälaisia valintoja sieltä tehdään ja tällaisia. Niin se onkin ollut yllättävän mielenkiintoinen oppimismatka,
no sitten
ihan tämmöiseen johonkin muuhun.
Kyllä. Okay. All right. Hei, kiitos paljon. Onko vielä jotain sydämellä, mitä haluat sanoa? Mainostaa kirjaa tai verkkokursseja tai jotain?
Kaikkea, tulkaa sinne paikka kaikille sivulle. Mutta et ehkä jos täällä on nyt kuulolla joku semmoinen, joka on tosi kuormittunut ja tuntuu, että ei siitä tule mitään, niin vartti kerrallaan.
Ja kun joka katsoo minimalismipodcastia niin. Silleen niin kuin itseään kiusatakseen, niin nyt voikin niin. Niin avautua.
Kaikki järjestyy, ja siis on huomannut, että kyllä minimalismia seuraa. Monet ihmiset saa siitä inspiraatiota, niin kuin vaikka heillä olisi itsellä kummonen tilanne.
Että
et se voi silti tuntua sellaiselta niin kuin ajatuksena järkevältä ja miellyttävältä.
Joo, ja muistan itsekin sen ensi kerran, kun mä siihen törmäsin niin kuin just siellä ruuhkavuosi pikkulapsi perhearjen keskellä, niin mä tajusin, että ei nyt, mutta että tämä viehättää mua, tämä ajatus, ja siitä saa jo niin kuin jotenkin silleen intoa, että jonain päivänä,
niin.
Jonain päivänä kaikki järjestyy, jos ei nyt. Niin.
Myöhemmin sitten ainakin.
Niinpä. Hei, tosi paljon kiitoksia, pääsit vierailulle.
Kiitos.
Kaikkea hyvää uuden kirjan kanssa ja järjestelyyn, ja jo kohtaan se puutarhakausi alkaa. Mahtavaa. Ja hei, kiitos katsojat, kuulijat jälleen kerran. Lisää hyviä vieraita on tulossa tänä keväänä, ja olen saanut myös teiltä vinkkejä vieraista, niin niitä saa antaa myös jatkossa. Kaikkea hyvää, mennään kesää kohti. Tammikuu on selätetty ja kohta on aurinkoista.
Esikylvät alkaa ihan kohta.
Ai että, mahtavaa. Kiitos, moro.